Na svoji strani so mesečni dogodki in podcast Zajdo Rotar Urankar.
Pozdravljeni v podcastu Na svoji strani, kjer z gosti spodbujamo pozitivne debate, ki nas krepijo. Najlepše hvala Mladinski knjigi in podjetju Zdravo prehrano Malinca, ki svojo podporo omogočata epizode. Uživajte v pogovoru. Tokrat je z mano Tina Gorenjak, igralka, komičarka in ponovno tudi pisateljica. Živjo, Tina!
Živjo, lep pozdrav, hvala za povabilo. Tole je za me nekaj čist novega. Jaz mislim, da je to moj prvi podcast.
O, ful dober.
Da, ja, bom pomnila do konca življenja.
Ful dober. Ej, v kakšni fazi sem te ujela zdaj, ko si v bistvu knjigo že izdala, si kaj uspela zadihati, kako si?
Mislim, zdaj pač so pred mano predstavitve knjige, a ne promocije, pojavljanja na televizijah, intervjuji, tako da sem zasuta s tem, seveda sem vesela, a ne, da je tako, vesela sem, da je ogromno enih feedbackov in to tako lepih, da ne vem, ne znam povedati, koliko sem hvaležna in vesela in navdušena, no, da je so ljudi, tisti, ki so prebrali knjigo, da jih je, tako kot sem si želela, pobožala in nasmejala.
No, sej, tudi jaz sem ena izmed tistih, ki sem prebrala knjigo in me je ful navdušila, tako res je taka lahkotna, ampak ne tako v slabšalnem smislu. Proti, no, ja. Nekaj požeraš jo, pa tako, ne, sploh mogoče tam proti sredini, da še bolj tako padem noter v tvojo zgodbo, pa res me je in nasmejala in tako prav taka realna je, ne vem kako ne rečem, no ful mi je bila všeč, res, ja. Se misli, da se ful lepo bere.
Ja, hvala, hvala lepa, res. Ja, prav, tako tudi, ja, takšne so zive, da kar, ko padeš, no, da te kar ne moreš nehati, ne? Da je ko tak, ko po to bogano se zapelješ menda skozi vse te dogodke. Ja, jaz sem si seveda to tudi želela, mislim, ali pa tako bom rekla, to je bil namen, ko sem začela pisati, da se lahko bralec najde v tem, v kupih nekih stanjih, ki so stiske, ki so osamljenost, ampak krati pa tudi, ker vem, da jaz imam nekako to moč, da je to moja tudi karakterna značilnost, da tudi takrat, ko mi je najhujš, seveda je tudi meni kdaj fest hudo, pa se sama sebi smilim, pa dam v en kot, pa narež, ne bi nikoli več ven iz one črne luknje prišla, ne, normalno, ampak znam predvsej hitro pobrati, pa to, da znam videti stvari skozi humor, a ne. To seveda se je zgodilo tako, da ko se s prijateljico pogovarjaš, ne, in začneš nekaj razlagati, ko je bilo ful grozen, pa se pa hecaš zraven. In mene vedno to tako sprosti in mi pomaga, da vidim nek problem ali pa neko moje čustveno stanje, ki se mi zdi v nekem trenutku grozno, ko ga vidim skozi humor, mi je lažje. Vidim tudi iz druge perspektive, ne. In to je bil namen mojega pisanja tudi, tako da se mi, tako, no, tudi vidim zdaj po feedbackih, da je knjiga kot en tak pogovor s prijateljico, ko te v dobro voljo spravi, pa
ja,
ko vidim, da nisi sam v teh problemih, pa ne, tako, evo.
Ja, ja. Pa veš, kaj me zanima, zadnjič sem brala eno raziskavo, da je poklic pisatelja v bistvu sanski poklic, tako, ne samo v Sloveniji, ampak v bistvu v ful velikih državah, tam cel svet je bil, pa veš, v vsaki državi, kaj sanski poklic. In tako na pamet bi rekla, da v ene, ne vem, 50% držav so zbrali kot pisateljstvo. A ne? In glede na to, da si zdaj tudi ti uradno prava pisateljica, me zanima, če je to res sanski poklic.
Joj, tole pa jaz ne vem, iz kakšnega zornega kota ne morem si predstavljati, na kakšen način bi lahko bil pisateljstvo sanski poklic. Razen v zelo, če si nekdo zelo romantično to vse skupaj predstavlja, kako sediš tam na eni plaži, pa tipkaš.
Ja, ja, ja.
Ne, čisto nobene romantike, po resnici povedan, ni v pisanju. No, ne vem, vsak gotovo, vsako stvar drugače jemlje, a ne. Moram pa reči, da jaz sem sicer to že prej vedela, ampak sem bila še vsem presenečena, ko sem zaključevala knjigo, Napisati knjigo je ogromno dela, ogromno časa, ogromno energije. Seveda je zadovoljstvo enormno in mislim še enkrat bi isto, oziroma bom tako rekla, pišem že novo, ne? Tako da ne bo greš, ne?
A ja, ono vidiš, to sem te tudi pol hodila vprašati, ampak
ja. Ampak res je to, no, da napisati nekim, kar ima rep in glavo in smisla in nek, recimo sem se tudi z stilom, z načinom pisanja, s tem, kakšne besede bojo uporabljene. Ne, ne vem, vse mogoče, če kar tako malo napišeš, pa te briga, mogoče tudi ni tako naporno. No. Jaz vem, da sem to res dolgo delala, ogromno ene discipline je potrebno, da pišeš ne samo takrat, ko se ti zazdi, ker potem nikoli ne bi mogel končati, ne, zadeve. Tako da je čudovito, ampak ne, jaz to ne, takole bom rekla, če zdaj postaneš svetovno znan pisatelj in je to tudi povezan z velikim zaslužkom in potem ti posledično lahko sediš na plaži, zreš v daljavo in tipkaš, pol je to mogoče sanjski poklic, ampak sicer pa ne, ne vem.
Ja, sej, v bistvu to si zelo dobro rekla, tudi jaz ne vem, kakšen je bil kriterij. Jaz si predstavljam, da so hodili po ulicah in so rekli, če bi bil lahko karkoli, kaj bi bil na ta način. Ampak, a veš, to, kar si rekla, da mogoče, ja, pol uni pisatelji, ki služijo milijone, pa to. Ja, po moje, da tudi v tem primeru, ne, jaz sem ful fenica pisateljice Sally Rooney, ona je tako, v bistvu sem rahlo obsedena z njo, in je izdala 3 knjige. Ta ja. Prvi 2 sta bile men res, mislim, najboljši knjigi na svetu, tako delač pred vsemi. Pa pa ta tretja, kaj pa bila, je pa čistka, da ne bi bila ona. In tudi ona v tej vsebini, se to ne izdam preveč, tako piše na ta način, kada bi kar mal svoj dnevnik, kada je prisiljena v to, da je napisala to knjigo, ne vem, a je bila vezana na pogodbo, ali so drugi pričakovali od nje to, ampak proti čutiš, da ni več uživala v pisanju te knjige, kljub temu, da je lih obratno, je bila prej, mislim, ne vem, če je bila revna, ampak je imela ful malo denarja, zdaj ima pa dobesedno milijone, ne, tako da beseda sanskost poklicov je zelo tako relativna.
Relativna je. Jaz edin vedno rečem, predvsem mladim, no, ko imam kakšne pogovore na srednjih šolah, ko me povabijo, ali pa tudi ne, otrokom od prijateljev, znancev, pa seveda tudi moje drage hčeri Nini, Barbari, od nekdaj sem govorila in vedno bom to rekla, ko zbiraš poklic, moraš zbrati takšnega, ki si ga res želiš, takšnega, v katerem uživaš, takšnega, v katerem vidiš svoje poslanstvo, ker pri vsakem poklicu so ups and downs, so težke, so lepe in pa tudi težke stvari, ki jih moraš dati čez. Ampak, če delaš tisto, kar rad delaš, lažje daš čez, ne, tudi težke stvari. Ni pa, nikoli pa ne more biti tako kot v življenju tudi, ne, nikoli ne more biti sam lepo, ne. In tako da ne vem, mogoče to, ko si ti zdaj omenila, da kako se je spremenila, ne, njena knjiga, gotovo, da ti neki problemi, neka težka stanja dajejo inspiracijo, barvitost pri tvojem ustvarjanju, če to znaš na ta način pogledati. Ne? Tako da to je mogoče tist plus tega, ne, če si tak v nekem stanju, ki ni najboljše, si rečeš, o, dobar, le, tule pa najdem inspiracijo za pisanje ali pa predstavo, to je mogoče sreča, če si v takšnem poklicu, da lahko to obrneš, ne, na ta način. Ampak seveda moraš biti pa sposoben obrniti to na ta način, pa kot rečeno, potem pride nekaj inspiracija, nekaj trenutek, nekaj ideja, pripeljati to, da je realizacija, karkoli, ali predstavo, ali gledališko besedilo, ali knjigo, karkoli, je pa disciplina, pa velik dela. Kaj šele potem spromovirati, a ne pa to spraviti v promet. Tako da, ja, ni take romantike, kot bi si na tam delo predstavljal.
Bom pa jaz kar zagrabila za vabo, ki si prej rekla, da pišeš naslednjo knjigo, pa me zanima, a je to drugi del, a je to kakor nadaljevanje, a mi lahko kaj poveš?
Ja, lahko, no, čeprav bom vesela, če se pa, pol, ko bo res, a ne, še enkrat slišali.
Ja, z veseljem.
Ker ne bom, ne upam si preveč govoriti, ker pač je to zdaj začel nastajati. Videla sem pravzaprav, še preden sem tole, še predno je tale knjiga Najti ljubezen šla v svet, sva obe z urednico mojo vedela, da bo začela nastajati tudi druga, tudi iz tega razloga, ker sva, ko je prišla ven prva verzija te knjige, sva morali eno tretjino skrajšati, ne zato, ker bi bila dolgočasna, sploh imela so grozno težavo, kako to skrajšati, ker je bilo vse tako kot je pač tole, kar si prebrala, ne, ful je šibal, ful je bilo zanimivo, tako kot kakšna TV serija, ne, ko jo kar binge watchaš.
Ja, čisto.
Ampak se nam je zdel, ne, zakaj je bralec more, neko določeno število, no, ali pa količina je primerna za to vrsten roman. Skratka, je ostalo ogromno materijala, ki je ful zanimivo in že napisan. Hrati se mi je pa v resnici v življenju zgodili eni trije take obrati, v kateri zdaj sicer ne morem govoriti, ki, če bi si jih zmislil, ne vem, težko bi si jih zmislil, no, tako bom rekla. Da, ja, je kar še vedno tole življenje, inspiracija, oziroma, veš, kako že rečejo, da življenje piše najboljše zgodbe, ne?
Ja.
Ja. Sicer, zdaj, če sva žegli, pri tem življenju piše najboljše zgodbe, če sva pri tem, pri knjigi, tej prvi, a ne, oziroma tudi druga bo takšna, to seveda ni avtobiografija. Ne. Avtobiografija ni tudi zaradi tega, ker se mi je zdel nekak nepotrebno razkrivati neke, oziroma, zdaj se bi mi nezanimivo pisati na realen način v mojem življenju, zakaj, a ne? Roman mi je tudi dal eno tako zavetje, da mi ni bilo treba izpostavljati akterjev, ki so v knjigi, ki večina njih so resnični, a ne? Ta srečanja z moškimi, ki sem jih spoznavala, ampak so tako napisani, da če bodo sami sebe prepoznali, drugi pa jih nikakor ne bojo. Zato, ker mi je recimo tudi neko časovnico sem si izbrala, ne, od Valentinovega do Valentinovega, je znotri tega se vse dogaja, neke stvari so se meni zgodile prej v življenju, nekaj kasneje, ampak moram reči, da neka čustvena stanja, neki pogledi, neke duhovne spremembe, notranje, globoke, so pa absolutno resnične takšne, kot so mi zgodile, no pa tudi večina prigodno. Tako da, ker vem, da se o tem bralci sprašujejo.
Ja, ja, in čeprav je knjiga tako dosti taka, tako kot sva prej rekla, ne, da hitro teče naprej, imaš tudi ene par ful dobrih takih stavkov, ki ostanejo z bralcem še nekaj časa. Recimo to, a ne, si napisala, da če bi se ženske vsaj pol toliko sprejemale kot moški, govoriš o tem, v videzu in tako naprej, glede telesa, ne, ampak res tako sem prav pomislila, da zakaj ženska na konc ob kavici skor da ne zraven dobi injekcijo botoksa, medtem, ko moški dobi štamprle, ne, kukor najevo še mečke, a veš?
Ja, mislim, jaz se to dlje časa že sprašujem, ne. To, kako smo ženske res samo kritične, kako večina vidi, ko se pogleda v ogledalo, gleda od blizu, ne, kaj je narobe, na rekovajih seveda narobe, na obrazu, na telesu. Pa vidiš moške z onimi birbavheci, pa lasje, tako ko se pač pohecam noter, ne, pa je plešast, pa je tak, pa se ne sikira, pa mislim, in o tem, to ni samo kritika, na nek način, mislim, to pravzaprav ni kritika na moške. Ta njihova samozavest, pa to, da se ne sikirajo, jih gotovo naredi veliko bolj privlačne, ne, kot kar mogoče bi jih sam gledal, sam te fizične atribute. In tukaj bi se res mogle ženske učiti in se mi zdi, da ogromno krat smo same do sebe ali pa druga do druge bolj okrutne, kot pa moški do nas. Moški,
to je res, ja.
Ne vem, če nas velikrat tako fejst, sploh pa ne, da bi nas tako podrobno gled, da ja, že reče, okay, ampak če te ima nekdo rad, te ima rad, pa ne gleda vsake gube ali pa vsakega špehca, mi pa kar gledamo. In to mečken tudi kaže na to, da se imamo premalo Mislim, prema radi se, to je toliko govorjenja o tem, ne? Ja, se moramo imeti radi, se moramo radi. Predvsem to se meni zdi, ta sprememba pogleda, ne, na se, da vidiš lepe stvari, da vidiš lepe stvari in ne kar naprej siciraš tiste, ko se tep mogoče ne dopadejo. Ne? To se mi zdi tudi pomemben del knjige. Pa to spraševanje konstantno žensk, to sem pa res jaz pri prijateljicah videla, kaj je z mano narobe, kaj je z mano. Mene ta stavek zaboli me, mene celo telo zaboli, ko to slišim od nekoga. In recimo to so neke stvari, ki vem, da sem se jih jaz prav, ko sem videla, da vse to počnem, sem se ustavila in se kaj, ne, zdaj pa to je treba spremeniti. Vsaj to je treba spremeniti in to se da. Tako da tudi to sem si želela, no, nekako s to knjigo mal ženskam dati enega, ne vem, poguma, pogleda v to, na kak način se lotiti tega, da prideš do večjega zadovoljstva s samim sabo, a ne? In to ni povezan, to res ni povezan z videzom, to je povezan z to, kar imamo v glavicah naših, ki so ponavadi največji problem, ne tisto, kar je na glavi, tisto, kar je v glavi, a ne?
Ja, sigurno, ja. Pa, a veš, jaz sem ful rada raziskave, tako da evo še eno dejstvo, ja. Se je pravičem, ja. Ampak lih sem se spomnila, ne, ki si omenila, jaz sem ene po moje 5 let nazaj tudi brala eno tako obsežno raziskavo, ki so v bistvu moške spraševali, koliko jih mod celulit pri ženskah. In to so bili odgovori, mislim, res, tako da ne moreš verjeti, neko, kar kaj celulit, ne, pa sej, vse ga nimajo, a veš, tako, res, ja. V veliki večini moški, ali spoh niso opazali, da ima ženska celulit, ali pa unika so rekli, da jih absolutno ne moti, tako ful mal, zdaj številke ne upam rečno, ampak tako skor, da ni bila ena mestna številka unih moških, v procentih, ki so rekli, ja, da jim pa res ni všeč, tako zanemrljivo, a veš, ker ženske pa ne vem, a je to skozi ta marketing, a veš, kaj nam hoče prodajati stvari, a smo že same, mislim, sej, ja, verjetno, če ne bi bila same obsedene s tem, nam tudi prodajati ne mogli tega, ne, ampak zares, v bistvu, mislim, tako si kar neki v glavo ubijemo in
Res. Res preveč. In, ali pa recimo se še en primer je ta, ne vem, se pač, to primerno, ali pa pač to, ko si toliko zdaj ta polnila, ne, v obraz, primer ustnice, ne, ko si naredijo. Ja. To mlade, lepe, mlade punce, pa, ko ima lepa usta, pa še kar s temi polnili v usta. In jaz, ti moram reči, ko se pogovarjam s prijatelji, s svojimi kolegi, pa kdaj pride na to debata, pa vedno si reče, joj, sam, to je pa res ni privlačno, to pa res je grozen, to pa res ni seksi, mogoče še, ko je od spredi pogledaš od strani, pa kako naračka, to pa res ni, pa nočem zdaj, bog ne da, da bi zdaj kjeri kamato naredila še kakšno travmo zraven, ali pa recimo tudi to se vidi, če si ti sila nezadovoljni in da imaš res neko tako odstopanje estetsko, zakaj ne, valjda, da si narediš, jaz nisem nič proti temu, ampak to, ko si nekdo, ki je lep, čeden, pa še kar ni zadovoljen, sabo, pa še kar išče, to pa veš, da tukaj nosimo, tudi to, da v neki fazi ti sprejmeš sebe. Jaz recimo, no tole mogoče, da povem, men, na primer, je v zadnjih letih, sem grozen zadovoljna samo sabo, ko se pogledam v ogledalo in sem tudi kmalo ugotovila, zakaj. Namreč, kar ene 4 leta imam že očala, ne, od blizu ne vidim, ker sem ogromno naročenaliko. In ja se s tem tako, pismo, nobeni gub nimam, kako fajn kožo imam, pa to in vsaki rečem, ko se pogledam, res je, da pol kdaj, ker malo šok doživim, ko kako fotko vidim, a veš, tako, ko je zelo debliz, pa tako, a ja, takole je, ampak se nič ne sikiram. Sej to je malo hecu, malo zares, ne. Ampak hočem reči, jaz vem, ko se pogledam gledalo, da ne vidim realno, ker pač slabo vidim že malo zdaj, ne? Ampak si vse rečem, ma pismo, sem fajna, veš, tako si dovolim to.
Ja, se res.
To se mi zdi, nas so, sej meni se zdi, da, no ne vem, upam, da bojo mlade generacije bolj pametne, ampak moja generacija pa recimo 10+, 10- pa tako, mi smo pa vzgojeni, se mi zdi vzgojeni, v eni taki čudni skromnosti, v katero se pravi, jaz tudi moram reči, da sem skromna, znam biti hvaležna, znam biti vesela, ne? Ampak to vrstna skromnost, da ti sam sebe, ne, da vse, kar bi rekel dobrega v sebi, ali pa vse, kar bi si mislil dobrega v sebi, da se to jemlje kot neka samovšečnost, to ni v redu, ne? To ni ok. In to imamo pri vzgojen, se mi zdi.
Ja, mogoče do neke mere.
Drugi del je pa to napadanje iz vseh koncev, pa tole, no, tudi moram se mi zdi, ta speglanost ljudi, ki jih vidimo na pač družbenih omrežjih, ne, in to non-stop gledamo, to tudi seveda prinese, to pa mladim, našim generacijam prinese eno, kako se bi temu rekli, da so nač, prizadeti, no so od tega, če vidijo tam 100 punc, ki so čist speglane, pa brez celulita, pa z ne vem kakimi paski, pa sploh ne, tankimi paski, pa unimi čvrstimi zadnicami, ne, pa lasmi do pet, pa ne vem kaj, za sebe pa ta srednja šolka ali pa ne vem, mlada gospodična se pogleda v gledalo, pa vidi, da ni čist taka, pa seveda je to, no, mal je.
Ja, čeprav viš kaj pa jaz razmišljam, ne, mogoče je tudi del problema, mislim, to je absolutno, kaj si rekla, del problema je pa tudi tako, trendi se spreminjajo, ne? In glaven problem teh raznih polnil, ja. Še posebej polnil, je, da polnila dobesedno ne grejo ven iz telesa. Zato so ful dobri te ekstremni primeri, ki si dajo ženske čist preveč polnil, če je mal, načeloma baje niti ne opaziš, če jih je pa velik, pa to nikoli ne gre ven iz telesa, ampak se samo kupiča. Ne? In včasih, ki smo bili mi, ne vem, mlajši, najstniki, jaz se spomnim, pri nas je bilo modern, recimo, da si imel čist tenke v brvi, une, že skoraj narisane, veš? Pa hlače na zvonc, pa ne vem kaj. Ampak to so taki trendi se mi zdijo ok, zato ker tebe trajno ne spremenijo. Recimo, zdaj, tudi jaz sem imela čist tenke v brvi, po moje, če pogledaš moje fotke, ki sem stara 15-16.
A res?
Ja, ziharaš, ker bi to takrat trend, ne? Ampak zdaj, ki so pa v trendu, recimo, naravne obrvi in tako naprej, je tudi meni ful bolj všeč, da imam res čist naravno, pa tako. Ampak zato, da sem jaz in še verjeten ful drugih najstnic moje generacije, lahko imela takrat tenke obrvi, ni bilo treba narediti nekih trajnih posegov, a ne? V smislu, a veš, če bi bil, recimo, ker zdaj je moderno polnilo, da imaš recimo, ne vem, velike ličence, ozak, ne vem, tako pač vse, ampak to so stvari, ki te trajno spremenijo in mene je tega strah zame, recimo, jaz si tega ne bi upala, a ne, osebno, ker mogoče se trend čez, ne vem, a veš, če se jaz pogledam takrat, oh my god, pa une hlače na zvonc, pa popak ven, pa čopki, pa ne vem, pa rdeče lese, si misel, oh, še dobro, da ne traja to trajno.
Res,
a veš, zdaj so pa navarni te trendi, ki te pa trajno spremenijo, ki te stvari ne grejo ven iz telesa, ki si tudi punce dejansko dajo čeljusti, mislim, ok, nam zdaj šla v detalje, da nam še kakšne ideje dala, ki niti ne pomislim na to, ampak ja, to se mi zdi narobe, da je neko to, da so te ideali ratali tako radikalni, da te lahko zaznamujajo zavedno. A ne? In to je pa tudi problem pri raznih hollywoodskih igralkah, to zato rečem, ko oni grejo v ekstreme, a ne? Ker se to kupič, pa je trend, ne vem, 10 let nazaj bil to, 5 let nazaj to, zdaj to, čez 5 let, in to se vse kupiči, to ne greš ti na osnovno stanje, ne? In se mi zdi, da bi bilo to bolj treba povdarjati, ne, o, botoks ni fajn, polnila niso fajn, to
res
pač povej, kaj je s tem narobe, ne?
Res je, zelo dobro si to povedala, ampak, veš, recimo sem se pa zdaj spomnila, ko se omenila hollywoodske igralke, ne, ampak če pogledamo mojo generacijo igralk, kar nekaj jih je tako, recimo, ne vem, za mi je to padlo na pamet, Jennifer Aniston, ne vem, Kate Blanchett, ne pa še, da ne bom zdaj, marsikiro bi našla, jih pa pogledaš, pa so vse, seveda so vse čudovito lepe, pa verjetno so že kaj popravljene, sigurno, ampak
skoraj
ne vidiš tega, ja, da bi bilo ekstremno, tudi vidiš te smejalne gubice, kar hočem povedati, te ženske, ki so pa torej 50 in plus, ne, ki so pa skozi lepe, so pa skozi se držijo nekega približno naravnega videza. Ne? In to je mogoče tako tudi spodbudo ali pa da pogledajo mlada dekleta, da tis, kar je pa ekstrem, pa ni, ja, vse tako je v življenju tudi, no, se mi zdi, da vse, kar je ekstrem, nikoli ni dobro. Vse tudi tako kot šport je super za telo in duha in vse, ekstremni šport seveda lahko mnogo, ne vsem, ampak mnogo komu škodi, ne, ker pride do poškodb in tako tudi vsemi drugimi stvarmi. Tako da se mi zdi, da fajn je malo v življenju biti nekje, da nisi preveč ekstremen, na nekih stvarih pa sploh to, kot si ti rekla, ki pa se ne dajo več popraviti potem. Ne. No, ampak kakorkoli, v glavnem, mislim, da je to največ, no, je pa treba to na svoji notranosti, na svoji srček, duša, misli delati, ne, da potem prideš do nekih zaključkov v življenju, ki zadovoljen sam sabo, pa ki ti ne pripeljajo do takšnih ekstremnih stvari, da bi delal, ne, s svojim videzom. Tako da upam, da bo kakšen pameten nasvet, tudi kakšna, ker je prinašla v moji knjigi.
Ja, ker si tudi v knjigi napisala, ne, da v bistvu so pričakovanja tista, ki nas unesrečujejo, ker je čisto zares, ne, ti si nekaj predstavljaš, kako bi mogel biti, ker neke ideale pa to, ne, v bistvu pa, ja, zakaj vedno imeti taka pričakovanja, ne?
Ja, to se jaz še kar, mislim, se kar ukvarjam s tem, tudi ne vem, še sama pri sebi, če spravi odgovor ali pa mero, ne, ker po eni strani, ne, si rečeš, o, če pa ne bi imel nič pričakovanj, bi ti pa bilo pa vse, vse eno, ne, pa bi si rekel, bi se vlegel pod drevo, pa si rekel, klinic gleda, ne, vse eno. Ampak res je to, no, to sem nekako zdaj prišla, pa nočem biti preč pametna, ker še nisem prišla do konca pri tem razmišljanju, da pričakovanja, itak prevelika, nerealna, ne, te seveda pripeljajo na etečkrat do razočaran, ampak ugotovila sem, da mogoče pa si rečeš, da imaš v življenju plane, kaj bi bilo fajn realizirati, ne pa pričakovanja, kaj bo to prineslo. Do tega sem zdaj prišla, da tukaj mogoče lahko prideš do, a veš, ne, razlika. Torej, če imaš ti plane, še vedno si aktiven v življenju, hočeš biti boljši, mislim, hočeš biti najboljša verzija sebe, hočeš narediti nekaj, kar bo, ne vem, družbeno koristno, kar bo drugim ljudem prinesel nekaj dobrega. Ostaneš ustvarjalen, ampak krati pa nisi v tistem, da če pa ne bo tako, boš pa kar konc te bo. Ne, ne vem, do tega si, ne vem, da ne bo pa preveč zajadran. Da tu sem prišla zdaj v svoji duhovni rasti, če tako tem rečem.
Veš, kaj mi še pove.
Vam pa plano otiče, no tako.
Ja, prej si sicer omenila, ne, da si te osebe v knjigi tako prilagodila, da jih v bistvu nihče ne more prepoznati, pa to, ampak vseeno, a si dobila mogoče kakšne odzive od bivših v izdaje knjige?
Ne, se pravzaprav bivših ni kaj dost noter, ne, bolje.
Ja, mislim teh...
bolj so neki poskusi iskanja v tej knjigi, ker tudi jaz sem bila v resnici 9 let in pol samska, res. Tako da v bistvu je to v tem v zadnjem obdobju, no, mojega življenja, tako da v resnično o bivših nekih resnih vezah, ki sem imela v življenju, tako ni kaj dost noter, ne, napisano. No, zadnji sem se sicer ravno z Mitjem Okornom, režiserjem, pogovarjala, ker sva pač, ne vem, pač kdo ne ve, sva kar nekaj časa bila par in se mava še vedno zelo rada in so ostala v stikih in to in se znači nekaj menva, pa prav, veš kaj, jaz sem pa prav žaljen, da me ni noter se pohecal, seveda, ne. Ampak seveda tudi zato, ker ve, da nikoli ne bi nekaj grdga pisala, ker se mi zdi, da ne vem, da če si bil enkrat z nekom skupaj nekaj let, če si se imel rad, gotovo, da je bilo nekaj lepega. In tudi sam si odgovorna, ne, za to, da si bil z njim, da si se odločil biti z njim. Tako da se mi zdi, tudi tukaj, kar omenjam noter, no, neke bivše veze, upam, no, vsaj, da je pravzaprav bolj napisano iz moje perspektive, kaj sem jaz delala takrat narobe, ne? Ali pa kaj bi lahko naredila drugače. Te kratke, to v tem iskanju, ne, teh potencijalnih kandidatov, pa seveda sem bila pa kar kruto realistična, pa upisala neke stvari, ampak kačem, tako je bilo, ne? Naj se malo zamislili od tisti, ko so bili to. Upam pa, da ne bojo preveč srčno, ne vem, da bi jih kaj prizadel, ker mislim, da tudi ni tako napisan. Všeč pa mi je, dobila sem pa nekaj sporočil bralcev, moških bralcev, ki so mi napisali, Tina, hvala ti za to knjigo. Tok sem videl, kako stvari noter, kako ženske razmišljate, čisto iz ene druge perspektive sem videl svoje dejanja, svoje neke akcije, ki sem jih naredil v, ne, in aha, šele zdaj vidim, da je tako, zdaj bom pa delal drugač. Tako, ampak tako res neprizadeto, tako optim, tako fajn in moram reči, da sem, tega nisem pričakvala in me strašansko me razveselijo takšna sporočila moških. Torej, je za ene in za druge, pa skratka, zgleda v lepi luči, no, ali pa v dobri veri, kot je bilo napisano, je tudi sprejeto, tako da super, ful sem vesela.
Ja, daj ti ne povej mi za konec, kaj bi rada sporočila vsem poslušalcem in poslušalkam.
Najprej mogoče naj povem to, da bom seveda, pač bojo predstavitve knjige po celi Sloveniji, ampak to bo še, tako da pridem na okrog, ne, bo še trajalo nekaj časa, začenjam pa na Štajerskem koncu in 27. maja so vabljeni v Rogaško Slatino, v Grand Hotel Sava, kjer potem 30. maja v KGB klub v Mariboru in 31. maja v hotel Metro, kino Metropol v Celju, Plečnikov Vogal. Bojo pa predstavitve takšne, kot je tudi knjiga, no, se mi zdi pisane in polne dogodivščin, začel se bo stand-up o mojem, pol pogovor o knjigi, pa lahko me bojo vprašali vse sorte, kar bojo hteli gledali si, na koncu seveda, če si bojo želeli kupiti knjigo, bom tam za kakšno posvetilo pa podpis. To prvo, Evo, hvala, da to smem sporočiti še na tvojem kanalu, vabljeni. Jaz mislim, da bo taki posebni, zelo intimni dogodki bojo, a ne, tako kot je knjigica tudi. Drugo pa, zelo, zelo me bo usrečilo to, da ljudi, ki bodo knjigo prebrali, da jim bo prinesla kakšno spremembo v njihovem počutju. Najbolj bom sem vesela, kadar vidim, da koga knjiga osreči, da mu da nek nov pogled in pa to, da ne bova pozabile povedati, v prvi vrsti je knjiga humorna, a ne? Tako da, poslušalci slučajno ustrašili, da je kakšno blazno ali teoretizirani ali pa, ne vem, duhovne, ne vem kaj, ne. A ne, da, v prvi vrsti jaz mislim, da se je za nas smeja.
Ja, definitivno.
Tako da, drugače pa, ja, hvala za vsak nakup knjige in če boste prišli na kakšno predstavitev, tudi če ste knjigo že kupili, pridite do mene, vedno vas bom vesela in z veseljem bom kakšno rekla z vsakim bralcem pa če si bo želel posvetilo in podpis.
Super. Evo, to. Tina, najlepše hvala za tvoj čas.
Hvala,
hvala. Tako mi čakam, da se spet beremo.
Joj, hvala ti za lepo povabilo in za vse lepe besede. Hvala.
Čau.
Čau, čau.
Več pa na svoji strani.si.